në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 20 shkurt dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjermania, Austria dhe Letonia sot e pranuan Kosovën e pavarur. Pritet që së shpejti këtë ta bëjnë edhe Italia dhe Norvegjia. Rosemary Di Carlo tha se Kosova është sjell me shumë përgjegjësi. Sergej Lavrov tha se misioni BE-s në Kosovë paraqet shkelje të së drejtës së ndërkombëtare. Duke u shprehur për detyrat që e presin Kosovën, ish i dërguari amerikan për Ballkanin James Dobbins poshtërisht thot:
Kosova tani duhet të demonstrojë se meriton mbështetjen që mori nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët perëndimor.
Komandanti i KFOR-it Demarnjak akuzoi liderët serb në veri për djegjen e djeshme të pikave doganore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prag. Qeveria gjermanise ka njohur sot Kosovën si shtet të pavarur. Pas këtij vendimi të qeverisë gjermane, presidenti Horst Köhler do t'i dërgojë një notë diplomatike presidentit të Kosovës Fatmir Sidiu. Qeveria sot u pajtua për njohjen e Republikës së Kosovës sipas së drejtës ndërkombëtare dhe për fillimin e marrëdhënieve diplomatike, tha zëdhënësi i qeverisë Ulrich Wilhelm. Edhe qeveria austrisë sot e ka njohur pavarësinë e Republikës së Kosovës. I rekomandova qeverisë që të ndërmarr hapat e domosdoshëm për njohjen e Kosovës, tha ministrja jashtme Ursula Plashnik në një kumtes. Sipas ligjit austriak, qeveria i propozon presidentit që qeverisë së Kosovës t'i dërgohet letra njohjes, thuhet me tutje në njoftim. Sot pavarësinë e Kosovës e ka njohur edhe Letonia. Ministri jashtëm italian Massimo D'Alema tha se në mbledhjen e nesërme të qeverisë mund të miratohet vendimi për njohjen e Kosovës. Gjatë një interviste për radion italiane, zoti D'Alema tha se pavarësia e Kosovës ishte e pashmangshme. Sipas tij, Kosova nuk mund të jetë gjithmonë nën administratën ndërkombëtare dhe shtoi se kosovarët nuk dëshirojnë më të jenë nën dominimin serb. Nga Osloja raportohet se njohjen e Kosovës ka paralajmëruar edhe Norvegjia. Mund të shpalli se Norvegjia do ta njohë pavarësinë e Kosovës si shtet të pavarur, thuhet në njoftimin e ministrit të jashtëm Jonas Gahr Store. Kështu Norvegjia, që nuk është antare e Bashkimit Evropian, i u bashkua fqinjve të saj, Danimarkës, Finlandës dhe Suedisë, që tashmë kanë deklaruar se do ta njohin pavarësinë e Kosovës. Washington. Shtetet e Bashkuara po e sigurojnë Serbinë se dëshirojnë ta ndihmojnë në integrimin në institucionet perëndimore për të përmirësuar marrëdhëniet që u përkeqësuan pas njohjes së pavarësisë së Kosovës. Ne mendojmë se Serbia, nëse i tejkalon konfliktet e viteve të 90-ta, e ka një të ardhme shumë të ndritshme, tha Rosemary Di Carlo, zyrtare e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, në intervistën për agjencin AP. Por kapërcimi viteve të 90-ta dhe kapërcimi së kaluar së afërt nënkupton kapjen e kriminalëve të luftës, nënkupton njohjen se Milosevic e ka humbur Kosovën, tha zonja Di Carlo, e cila ka luajtur rol të rëndësishëm në politikën e Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Më tutje ajo tha se Shtetet e Bashkuara janë të kënaqura që deklarata e Kosovës u bë pa probleme të mëdha dhe dhunë. Kosova është të sjellë me shumë përgjegjësi, tha Di Carlo. Lidhur me rolin e Rusisë, ajo shpresë, Rusia nuk ishte lojtar kryesor në Kosovë për një kohë. Prag. Kongresmeni Alcy Hastings, kryesuesi Komisionit Amerikan në OSBE dhe bashkëkryesuesi senatori Ben Cardin, thanë se njohja pavarësisë së Kosovës do të sjellë përmbylljen e suksesshme të kapitullit të vështirë të shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Gjatë një vizite në Radion Evropa e Lirë në Pragë, dy ligjvënësit amerikan gjithashtu shfaqën shpresën se do të arrinin të bindin anëtarët e tjerë të OSBE-s që ta ndjekin shembullin e Shteteve të Bashkuara për njohjen e Kosovës. Moskë. Planet për misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë paraqesin shkelje të së drejtës ndërkombëtare, tha ministri jashtëm rus Sergej Lavrov.
Evrosojus v jednostronnom porядке без какого-либо санкционирования.
BE-ja në mënyrë të njëanshme pa vendim të Këshillit të Sigurimit po e vendos misionin në Kosovë. Kjo paraqet ironi të hidhur pasi misioni për sundimin e ligjit që po dërgohet në Kosovë paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare, tha ai pas takimit me ministrin e jashtëm të Turqisë Ali Babacan në Moskë. Zoti Babacan nga ana tjetër tha:
Kosova ile ilgili konularda Rusya Federasyonu'nun.
Ne respektojmë qëndrimin e Federatës Ruse për çështjen e Kosovës. Nga aspekti juridik dhe politik, qëndrimi i Turqisë për këtë çështje është i ndryshëm. Kuptohet, si rezultat, edhe vendimi ynë për njohje ishte i ndryshëm nga i rusëve, tha ministri i jashtëm Ali Babacan. Turqia ishte ndër vendet e para që e njohu pavarësinë e Kosovës. Strasburg. Ministri jashtëm serb Vuk Jeremić tha se marrëdhëniet e Serbisë me shtetet që e pranuan pavarësinë e Kosovës kanë pësuar dëme të vazhdueshme. Raportet me këto vende nuk mund të jenë si përpara, tha ai në Strasburg, ku u takua me zyrtar të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të Evropës. Ne vazhdojmë ta konsiderojmë Kosovën si pjesë të Serbisë, tha ai. Washington, duke u shprehur për incidentet në dy pikat kufitare ndërmjet Kosovës e Serbisë, Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Sean McCormack, tha se Shtetet e Bashkuara u bën thirrje të gjitha palëve në rajon që të përmbahen nga veprimet e dhunshme, duke thënë se ato nuk do të zgjidhin asgjë.
It's a situation we are watching very closely and we're appealing to all in the region.
Është një situatë të cilën po e ndjekim nga afër dhe i ftojmë të gjithë në rajon, në Kosovë dhe në Ballkan në përgjithësi, që të bëjnë thirrje popullatës të heqë dorë nga dhuna. Kjo nuk do të zgjidhë asgjë. Përkundrazi, njerëzit duhet të punojnë për një të ardhme të mirë për Kosovën, për Serbinë, si dhe për shtetet e tjera në rajon, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Sean McCormack. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisione vazhdoi me rubriken e kronikave nga Prishtina. Kryeadministratori i Kosovës Joakim Ryker, kryeministri Hashim Thaçi dhe komandanti Kforit Xavier Domarnjak i kanë cilësuar veprimet e djeshme në veri të Kosovës dhe djegjen e pikave kufitare me Serbinë si akte dhune të nxitura nga disa lider lokal serb, por edhe nga Beogradi. Zoti Ryker u ka bërë thirrje autoriteteve në Beograd që të përmbahen zotimeve se nuk do të provokojnë dhe nxisin akte dhune. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare në Kosovë kanë pohuar sot se kanë kapacitete të mjaftueshme që të garantojnë paqe e siguri në gjithë territorin e Kosovës, për Shija dhe Verjun. Pas një takimi trepalësh të zhvilluar në selin e Unmikut në Prishtinë ndërmjet kryeadministratorit Joakim Ryker, kryeministit Hashim Thaçi dhe komandantit të Kforit Xavier Domarnjak, u tha se zhvillimet e djeshme në veri të Kosovës dhe djegja e dy pikave kufitare me Serbinë ishin demonstrim dhune i nxitur edhe nga disa lider lokal serb. Sidoqoftë, tre bashkëbiseduesit thanë se në Kosovë ka forca të mjaftueshme që të mbajnë në kontroll kufirin në pjesën veriore, ndërkohë që incidentet e tilla ata i kanë kualifikuar si të izoluara. Kryeadministratori Joakim Ryker ka kërkuar nga qeveria serbisë që të mos provokojë, por që të përmbahet zotimeve për distancim nga aktet që inkurajojnë dhunën.
The Serbian government is bound by their commitment to refrain from all acts that encouraging violence and
qeveria serbe është e obliguar nga zotimi i tyre që të përmbahet nga të gjitha aktet që mund të inkurajojnë dhunën, ka thënë Ryker. Ndërkohë, komandanti i Kforit, generali Xavier Domarnjak, tha se pikat e mbyllura kufitare do të hapen shumë shpejt sapo të krijohen kushtet. Generali francez tha se i siguron të qytetarët se Kfori ka kapacitete të mjaftueshme në veri të Kosovës dhe nuk ka nevojë për përforcime të reja.
I do not intend to deploy any more forces for the time being.
Nuk kemi ndërmend që të dërgojmë më shumë forca sepse mendojmë se kemi forca të mjaftueshme për të vepruar dhe për të punuar atje, ka thënë generali Marna. Duke i referuar përgjegjësive politike, generali francez tha se kishte edhe disa lider lokal serb që kishin marrë mbi vete përgjegjësi të mëdha duke i nxitur njerëzit në këso lloj veprimesh.
Some local leaders took a huge responsibility yesterday involving women and children in that operation.
Disa lider lokal kanë marrë një përgjegjësi të madhe duke përfshirë atë operacion gra dhe fëmijë dhe duke rrezikuar kështu jetën e tyre. Fatmirësisht nuk ndodhi më keqja, por këta lider duhet të mendojnë mirë kur bëjnë demonstrata të tilla, ka thënë Marna. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se siguria, paqja dhe stabiliteti është në nivelin më të lartë fal kontributit, si tha ai, të gjithë faktorëve relevantë të sigurisë në Kosovë.
Edhe incidentet që kanë ndodhur dje janë incidente të izoluara, të veçuara dhe pa asnjë ndikim në realitetin pozitiv kosovar. Shtetarët e Kosovës vazhdojnë jetën e tyre normale.
Kryeministri Thaçi i ka cilësuar në vazhdim disa reagime të zyrtarëve në Beograd lidhur me zhvillimet e djeshme në veri, si deklarime që i përkasin të kaluarët dhe nuk kanë të bëjnë me realitetin e ri në Kosovë. Takimet trepalësh ndërmjet autoriteteve vendore ndërkombëtare janë të rregullta, ku shqyrtohen zhvillimet politike, por me një përqendrim të posaçëm në aspektet e sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e sërbëve në veri të Kosovës vazhdojnë të këmbëngulin se nuk do të lejojnë asnjë shërbim doganor në vend kalimet kufitare me Serbinë. Ata madje paralajmërojnë për shkallëzimin e situatës nëse një gjë e tillë ndodh.
Autoritetet serbe në Mitrovic kanë ripërsëritur qëndrimin e tyre se në veri të Kosovës në kufirin me Serbinë nuk mund të ketë asnjë shërbim doganor. Këtë e ka bërë të qartë udhëheqësi i Këshillit Kombëtar Serb Milan Ivanović, i cili njihet për zbatimin e një vije më ekstremiste të politikës serbe në Kosovë. Këto komente Ivanović i ka bërë pas shkatrimeve dhe djegjeve që një turm qytetarësh serb u bën objekteve dhe veturave zyrtare në dy vendkalimet kufitare me Serbinë.
Tu nikak veçalini ne može da bude, nikak i Albanci tu ne mogu da budu, jer to.
Aty nuk mund të ketë kurfar dogane, kurfar shqiptarësh nuk mund të ketë aty sepse kjo do ta destabilizonte në tërësi situatën. Dhe mbase ky edhe është qëllimi i shefit të administratës ndërkombëtare Joakim Rüker, ka thënë Milan Ivanović. Ai gjithashtu ka paralajmëruar se nëse vendimi për mbylljen e vendkalimeve kufitare nuk hiqet me skadimin e afatit për 24 orësh, atëherë situata sipas tij mund të përshkallëzoj.
Svakako da će tu doći do još većih protesta, demonstracija.
Në një rast të tillë, padyshim do të vi deri tek protestat edhe më të mëdha dhe mund të vi deri tek një destabilizim më i gjerë, gjë të cilën nuk e dëshirojmë, tha Milan Ivanović. Udhëheqësi tjetër serb në Mitrovic, Oliver Ivanović, gjithashtu ka tërhequr vretjen për rrezikun e daljes nga kontrolli të trazirave të ditëve të fundit.
Protesti, në çdo slučaju da, ali ne i rusiaski protesti.
Protesta padyshim që duhet të mbahen, por jo edhe protesta shkatruese apo ndonjë veprim tjetër që mund të nxisë ndërhyrjen e Kforit dhe të Unmikut, tha Oliver Ivanović. Disa nga udhëheqësit serb në Mitrovic edhe haptazi kanë cilësuar djegjet e vendkalimeve kufitare si veprime të ligjshme. Komente këto që pasuan vlerësimet e Beogradit zyrtar se veprimet e protestuesve serb janë në pajtim me politikën e përgjithshme të kreut shtetëror serb. Ndryshe në pjesën veriore të Mitrovicës, studentët serb vazhdojnë t'i mbajnë për çdo ditë protestat në shenjë kundërshtimi me pavarësinë e njohur ndërkombëtarisht të Kosovës. Këtë gjë e kanë bërë edhe sot. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arbana Vitishiqi.
Udhëheqësi i misionit të ri të Bashkimit Evropian EULEX në Kosovë, Peter Faith, është takuar sot me përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi kanë thënë se EULEX do të ndihmojë dhe këshilloj qeverinë në vendimet e saj për zbatimin e planit të Marti Ahtisarit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Kosovën, Peter Faith, ka thënë se misioni i tij do të ndihmojë dhe këshilloj qeverinë në vendimet e saj për zbatimin e planit të Marti Ahtisarit, me theks të veçantë në mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njerëzit, veçanërisht të pakicës serbe.
So I hope also that together with the government we can give signals.
Shpresoj gjithashtu se së bashku me qeverinë mund të dërgojmë sinjale tek serbët që jetojnë në Kosovë se ky është vendi ku ata më të drejtë mund të qëndrojnë dhe janë të mirëseardhur të bashkëpunojnë me të gjithë shtetarët tjerë për të ardhmën e Kosovës, tha Zoti Faith. Takimi i sotëm ka shkuar në frymën e zhvillimeve të fundit në veri. Zoti Faith shprehu bindje se duke u bazuar në rezolutën 244 të Këshillit të Sigurimit, të gjitha segmentet të misionit të ri evropian do të vendosen në mbar territorin e Kosovës, përfshirë këtu edhe veriun.
But I think it should be clear to the Serb communities.
Mendoj se komuniteti serb duhet ta ketë qartë se ne nuk kërcënojmë mënyrën e tyre të jetesës dhe ata nuk kanë pse të friksohen. Do të respektojmë të drejtat e tyre dhe në fakt mendojmë se nga puna jon komuniteti serb në veçantë do të përfitojë, tha Zoti Faith, duke thënë se kontingjenti i parë i misionit evropian në veri nuk është tërhequr prej andej dhe se nuk do ta bëjë një gjë të tillë. Në këtë kuadër, presidenti i Kosovës ka ftuar për kthimin e normalitetit në të gjithë vendin.
Për ne është më rëndësishme që të flasim gjithë qytetarët e Kosovës, pra dhe komunitetit serb, që të kthehen sa më parë jetës së përbashkët, ajo pjesë që heziton natyrisht, bashkë me tërsinë. Kosova është tërsi integrale, edhe mbështetur ndërkombëtarisht.
Nga ana tjetër, në takimin që kryeministri Hashim Thaçi ka pasur me zotin Faith, ka thënë se misioni i Bashkimit Evropian ka synimin e njëjtë me atë të Kosovës në ndërtimin e institucioneve demokratike.
Misioni i ri ndërkombëtar në Kosovë është i ftuar prej institucioneve të Kosovës, është i mirëpritur dhe bashkëpunimi jon do të jetë shumë i ngushtë. Bashkëpunim për interesin e vendit dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës. Prioritetet tona janë prioritetet e përbashkëta dhe jam i bindur në suksesin e përbashkët.
Thaçi ka shtuar më tej se incidentet në pjesën veriore të Mitrovicës nuk do të mund të kenë ndikim në realitetin pozitiv në Kosovë.
Gjithashtu jemi dëshmitar të incidenteve sporadike në pjesën veriore të Mitrovicës, por duhet të potencoj se janë zhvillime të padëshirueshme, të papëlqyeshme, por nuk do të kenë asnjë ndikim në realitetin pozitiv të Kosovës. Prandaj, çdo rrethon, edhe edhe si kryeministri i Kosovës, edhe gjithë qeveria e Kosovës, gjitha autoritetet lokale do të jenë të përkushtuara për ndërtimin e Kosovës multietnike, tolerante, të integrimit të minoritarëve në jetën e rete Kosovës.
Ndërsa zoti Peter Faith ka thënë se veçëndimes dhe sugjerimeve që do të japë institucioneve të Kosovës, misioni i Bashkimit Evropian do të përkasë qeverinë edhe në aspektin ekonomik. Bashkimi Evropian do të ndihmojë në ekonominë e krijimin e një ambienti të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët, me theks të veçantë komunitetin serb, në krijimin e vendeve të punës dhe në investime të ndryshme që t'i bëjnë njerëzit të qëndrojnë në vendin e tyre dhe të ndihen të afërt me misionin e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misioni i Bashkimit Evropian do të jetë në Kosovë gjatë gjithë kohës së tranzicionit, deri në antarësimin në BE, thot James Dobbins, ish i dërguar i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin. Kjo do të kërkojë më shumë se një dekadë, thot ai. Me zotin James Dobbins ka biseduar Iliriana Bajo.
Mr. Dobbins,
Zoti Dobbins, keni qenë shumë herë i ftuar i këtij emisioni, por këtë radhë është ndryshe. Tashmë Kosova është e pavarur. Cilat janë sfidat me të cilat përballet shteti i ri?
Hi, what the challenges lie ahead of Kosovo?
Kosova tani duhet të demonstrojë se meriton mbështetjen që mori nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët perëndimor. Kosova duhet të sillet në mënyrë të moderuar me pakicat dhe të përgatitet për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kosova duhet të fillojë të përgatitet për rrugtimin e saj për antarësim të plot në institucionet perëndimore.
You mentioned the full participation.
Përmendet antarësimin e plotë në organizmat ndërkombëtare. Sa i dëmton Kosovën mos antarësimin në kohë të shpejtë në Kombet e Bashkuara duke pasur parasysh kundërshtimin e Rusisë.
Soon, let's say, member of UN.
I think that UN membership.
Mendoj se antarësimi në Kombet e Bashkuara nuk do të ndodhë shpejt, por do të ndodhë. Padyshim që do të ishte shtyse më tejme në legitimitetin e pavarësisë së Kosovës antarësimi në Kombet e Bashkuara. Megjithatë, vazhdimi i bashkëpunimit me institucionet perëndimore është i një rëndësie të madhe në praktik për Kosovën.
Ekspertët theksojnë se fuqit perëndimore duhet jenë të gatshme për angazhimin afatgjat në Kosovë. Në këtë kuptim, sa kohë do të qëndrojë misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë?
International presence in Kosovo.
I tend to think that
Objektivi i Kosovës, ashtu si dhe për vende tjera të Ballkanit, është të antarësohet në Bashkimin Evropian. Pritjet e mia janë se misioni i Bashkimit Evropian do të jetë në Kosovë gjatë gjithë kohës së tranzicionit deri në antarësimin e BE. Kjo e fundit do të kërkojë më shumë se një dekadë dhe llogarisë se Bashkimi Evropian do të jetë atje gjatë gjithë kësaj kohe. Me vitet mendoj se ky mision që fillon tani do të zvoglohet ashtu si ka ndodhur me KFOR-in. Pavarësisht madhësisë së misionit, mendoj se do të mbetet në Kosovë deri në antarësimin e plot në Bashkimin Evropian.
US has been of
Shtetet e Bashkuara ishin mbështetëset kryesore të pavarësisë Kosovës. Si e shihni angazhimin amerikan pas pavarësisë?
In this post-independence phase.
Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën. Trupat amerikane do të mbeten në kuadër të KFOR-it. Zyrtar amerikan do të ftohen nga Brukseli për të marrë pjesë në misionin e Bashkimit Evropian.
Nëse i kthehemi kundërshtimit rus dhe serb për pavarësinë e Kosovës, a shihni mundësinë për një mini luftë të ftohtë në Ballkan?
Mini Cold War in the Balkan.
E kemi pasur një mini luftë të ftohtë në Kosovë gjatë 8 viteve të kaluara. Enklavat serbe kanë refuzuar të pranojnë institucionet e Kosovës dhe kanë parë nga Beogradi për mbështetje. Pres që kjo të vazhdojë edhe në të ardhmen.
How do you explain?
Si e shpjegoni zgjedhjen e Serbisë të vazhdojë të luftojë për Kosovën në vend të integrimit në Bashkimin Evropian?
Instead of going toward EU.
Well, I think at the moment
Për momentin ata do të përpiqen të bëjnë të dyja. Ka vetëm një shumicë minimale në Serbi që i vë rëndësi zgjedhjes së Bashkimit Evropian, çfarë u tregua edhe në zgjedhjet e fundit. Arsyet për këtë reagim janë kombinimi i nostalgjive historike, krenarisë dhe lojrave politike për konsum të brendshëm. Loja me këto ndjesi është bërë qëllimshëm nga politikanët vendor në mënyrë që t'i bëjnë kompromiset më të vështira.
Nuk kemi parë rënje të nacionalizmit në shoqërinë serbe që nga largimi Miloševićit. Si e shpjegoni një fakt të tillë?
Why is it like that?
Nuk jam i sigur se si e masni rënjën apo ngritjen në shkallën e nacionalizmit. Pa dyshim, Serbia po luan një rol shumë më pak trazues në rajon se sa në kohën e Miloševićit. Rajoni është në paqe, me gjithë mungesën e vullnetit nga qeveria serbe për kompromis dhe për bashkëpunim me fuqit perëndimore. Rajoni ka njohur përmirësime dhe sjellja e Serbisë ka njohur përmirësime gjithashtu. Nga ana tjetër, Serbia synon antarësimin e NATO dhe Bashkimin Evropian. Ky rrugtim është bërë më i vështirë dhe më i ngadalt për shkak të mosmarrëveshjeve rreth Kosovës, por nuk është bllokuar. Drejtimi i Serbisë vazhdon të mbetet ai modernizimit dhe perëndimit.
In your opinion, how long is... I kthehemi sërish Kosovës, sipas jush sa kohë do t'i duhet Prishtinës të njihet nga shumica e vendeve të botës, jo vetëm nga fuqitë kryesore.
Not only western powers, I mean.
I think that they'll be... Ma merr mendje se kemi një lëvizje të shpejtë për njohjen e Kosovës nga fuqitë perëndimore dhe një numër vendesh jo të asociuara deri në vitin tjetër.
Non-aligned powers over the next year.
Tekstin e intervistës me zotin James Dobbins mund të gjeni në faqen tonë të re në internet në adresën europaelire.org. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për zhvillimet në Bashkimin Evropian pas shpalljes së deklaratës së pavarësisë së Kosovës. Sipas gazetës, BE-ja nuk arriti të tregoj se një politike jashtë me e përbashkët është në veprim. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Bashkimi Evropian kishte rastin që të shpërlahet nga mëkati i madh i dekadës së kaluar dhe të dëshmoj se politika jashtme për bashkët është në veprim. Por nuk ndodhi kështu, shkrua në numrin e sotëm me përditshmja Wall Street Journal. Në rastin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, një qëndrim i përbashkët i Bashkimit Evropian do të mund ta jetësonte deklaratën e famshme të Jacques Pou, dhënë më 1991, se ora e Evropës ka aguar. Gazeta rikujton se më njëherë pas kësaj deklarate, Bashkimi Evropian u nda rreth Jugosllavisë, e cila u shemp në një sër luftrash të përgjakshme. Kjo javë tingëllon si deja vu, por fatmirësisht pa gjakderdhje, shkruan Wall Street Journal. Spanja e hapi mbledhjen e Bashkimit Evropian mbi Kosovën duke shpallur deklaratën e pavarësisë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Gazeta shkruan se socialistët në pushtet duket se janë zemruar me kosovarët pse nuk kanë pritur në qetësi deri në mbajtjen e zgjedhjeve kombëtare në Spanjë muajin që vjen. Kërkesat e baskëve dhe katalonëve për autonomi janë çështje të mëdha zgjedhore në Spanjë dhe Kosova i ka vënë autoritetet spanjolle në pozitë të palakmueshme. Shqetësime të ngjashme politike, por edhe solidaritet me slavët ortodoks të Serbisë, kanë edhe Rumania, Bullgaria, Qiproja Greke dhe Greqia. Slovakia, ndërkaq, shkruan Wall Street Journal, ka frikë se pakica e saj hungareze do të mund të synojë të njëjtën gjë si kosovarët, të tjerët si italianët, brengosen mos po i zemrojnë serbët dhe rusët. Britania, Franca dhe Gjermania e kanë mirëpritur lindjen paqësore dhe të shumë pritur të shtetit të ri në Ballkan, por janë Shtetet e Bashkuara ato që u vunë në krye të njohjes ndërkombëtare të Kosovës dhe morën përsipër barën më të nxehtë nga Moska dhe Beogradi, shkruan Wall Street Journal. Ndërkohë grekët sërish janë kërcënuar të minojnë planet e mëdha të Bashkimit Evropian për Ballkanin për shkak të emrit që mbajnë fqinjet e tyre Maqedon. Nëse këta të fundit nuk heqin dorë, Athina mund të vendosë veto mbi antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Prandaj nuk duhet pasur iluzione. E vetmja gjë e përbashkët në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian është mendje ngushtësia e qartë, mungesa një vizioni strategjik dhe mosgatishmëria për të mbështetur zotimet madhore për leadership global, qoftë me burime apo me vullnet politik, shkrua në fond Wall Street Journal.
Politikan dhe jurist e Kosovar thonë se shpalja dhe njohja e pavarësisë së Kosovës paraqet aktin e fundit të shpërbërjes së ish Jugosllavis. Ata thonë se akti i 17 shkurtit e ndau historin nga e tashmja dhe e ardhmja. Ndërkohë një përfaqësuese serbe mendon se pavarësia përbën fundin e ish Jugosllavis, por edhe fillimin e shpërbërjes së Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Historiani Enver Hoxha, një herë është ministër në qeverinë e Republikës së Kosovës, thotë se me pavarësinë përfundimisht është ndryshuar harta politike e Ballkanit dhe Evropës.
Definitivisht është përmbyllje një procesit i cili ka filluar në vitet 90-ta, të një godinë shtetënore e cila për popujt e saj është pasi ndërtesë e dhunshme, cila është përcjellë me një proces të dezintegrimit të mbrendshëm. Masandej edhe me një proces të dezintegrimit të dhunshëm të luftrave të popujve të ndryshëm dhe akti i mbishpalljes së pavarësisë dhe njohja dhe pranimi i saj tregon për përmbylljen e procesit dhe për ndryshimin e hartës politike të Ballkanit dhe të Evropës.
Ish Jugosllavia përbëhej nga 6 republika dhe 2 krahina. Tashmë 5 republika kanë shpall pavarësinë, përderisa Kosova si një nga ish krahinat jugosllave sipas juristit Muhammed Kelmendi përmbyll shpërbërjen e këtij shteti, me që krahina tjetër Vojvodina nuk ka shprehur interesim për të ndarë nga Serbia.
Pas bazës juridiko-politike mbi të cilën ka qenë ndërtuar Jugosllavia dhe elemente konstitutive ose subjekte që kanë qenë elemente konstitutive të ish Jugosllavisë, ne më kuptu që Kosova dhe akti i tillë i shpallës pavarësisë dhe njohja ndërkombëtare është momenti i fundit, ose më mirë të themi akti i fundit me të cilën është përfshirë Jugosllavia në kuptimin juridiko-politik. Dhe tani të gjitha subjektet që kanë dalë nga ish Jugosllavia kanë të drejtën trashëgimisht të të gjitha obligimeve dhe detyrave që dalin nga ai ish shtet që ka qenë bashkia e shteteve.
Por një mendim tjetër ka politikanja serbe Rada Trajković. Ajo mendon se pavarësimi i Kosovës përveç shpërbërjes definitive të Jugosllavisë përbën edhe fillimin e dezintegrimit të Serbisë.
Ovo nije kraj raspada Jugosllavije, nego početak raspada Srbije.
Ky nuk është fundi i shpërbërjes së Jugosllavisë, por fillimi i shpërbërjes së Serbisë. Nëse do të më pyeste dikush për atë që pret popullin shqiptar dhe serb, unë kisha thënë që ky nuk është fundi. Serbia është multietnike dhe nëse nuk gjej mënyrën të shkojmë ka institucionet globale, por vetëm të kemi lidhje strategjike me Rusinë, atëherë komunitetet siç janë hungarezët dhe boshnjakët do të kërkojnë integrime evropiane dhe në atë proces do të kemi destabilizim, thot Trajković. Në anën tjetër, Enver Hoxha paraqet që nëse jo më njëherë, atëherë në një periudhë kohore edhe në Serbi do të mbretërojë arsyeshmëria dhe politikanët serb do t'i kthejnë syt ka integrimet euroatlantike.
Akti i 17 shkurtit është definitivisht një vit prerëse mes historisë dhe mes të tashmës dhe të ardhmës. Prandaj e ardhmja do të jetë shumë e sigurt në duart e qytetarëve të Ballkanit.
Politikanët serb kanë deklaruar se nuk do ta njohin kur pavarësinë e Kosovës, madje kuvendi serb ka anuluar deklaratën e pavarësisë në kohën kur ajo po njihej nga shtetet më të fuqishme botërore. Enver Hoxha i mendon se vetë Serbia do ta njohë me vonë Kosovën, ngjashëm siç ka bërë edhe me republikat tjera të Jugosllavisë, të cilat kishin shpall pavarësinë gjatë viteve të 90-ta.
Kaluan ka pas politikanë serb cilët gjatë shpërbërës së ish Federatës Jugosllave kanë bërë deklaratat e tila që në asnjë formë, në asnjë mënyrë nuk do të pranojnë një gjë të tillë, përderisa sot jo vetëm që i pranojnë këto shtete, po sot kërkojnë ndihmën e këtyre shteteve që të jenë pjesë e bashkimit evropian.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Gjermania, Austria dhe Letonia sot e pranuan Kosovën e pavarur, pritet që këtë së shpeti ta bëjnë edhe Italia dhe Norvegjia. Rosemary Di Carlo tha se Kosova është sjellë me shumë përgjegjësi. Sergej Lavrov tha se misioni BE-s në Kosovë paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Duke u shprehur për detyrat që e presin Kosovën, ishi dërguari amerikan për Ballkanin James Dobbins posthjerash tha:
Kosova tani duhet të demonstrojë se meriton mbështetjen që mori nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët perëndimor.
Komandanti Kforit Demarnjak akuzoi liderët serb në veri për djegjen e djeshme të pikave doganore. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.